habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha Noveembar ee sanadka 2022-kana waa 7. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirweynaha caalamiga ah ee cimilada dunida ee ka socda magaalada Sharmal Sheekh ee dalka Masar.
Najtamic macan alyowm litabaxus bishan ixda akhar alqadaaya alcaalamiya wa hiya muwaajahat taghayr almunaakh.
Madaxweyne Sisi ayaa yiri, waxaan maanta isugu nimid in aan baarno mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan caalamka, taasoo ah isbeddelka cimilada.
Waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda tuulada Qaayib oo ay saaka Al-Shabaab weerartay.
Muddo dheer baan ka soo shaqaynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan. Sidaan horey u sheegay, dadkeena maaha dad marti ah. Markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fariisanno, alxamdulilah maanta miiskii aan fadhinaa. Waagii hore waxaan sugi jirnay in wax naloo qaybsho, maanta anagaa qaybinaynaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Mas-uuliyiinta Ruwanda ayaa sheegay in diyaarad nooca dagaalka ah oo laga leeyahay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ay isniinta maanta ah ku xadgudubtay hawada Ruwanda, waxaana eedani ay imanaysaa waxyar kadib 48 saacadood oo ay labada dal ee deriska ah isku raaceen inay dedejiyaan dadaalada lagu dhimayo xiisadda u dhexaysa. Dalkan macdanta qaniga ku ah ee DRC ayaa la daalaa dhacaya inuu xakameeyo tobaneeyo kooxo hubaysan oo fallaaga ah, kuwaasi oo dhowaan horumar ka sameeyey gobolka aan xasilooneyn ee bariga Congo, waxaana taasi ay sii kordhisay xiisadda Congo kala dhexaysa dalka yar ee deriska yihiin ee Ruwanda. Bayaan isniinta maanta ah uu soo saaray xafiiska warfaafinta ee dowladda Ruwanda ayaa lagu yiri diyaarad dagaal oo nuuceedu yahay Sakhowi 25 kana timid Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa hawada Ruwanda kusoo xadgudubtay abaaro 11:20 ee subaxnimo, waxayna si kooban u cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Rabavu ee gobolka galbeedka dalkaasi. Qoraalka ayaa intaa ku daray in aysan Ruwanda wax talabo militari ah kaga jawaabin iyadoo diyaaraduna ay dib ugu laabatay Congo. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda Ruwanda ay ashtako arrintan ah u gudbisay dowladda DRC oo qiratay jiritaanka falkan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa uga digay hogaamiyasha caalamka ee isniinta maanta ah ka qaybgalaya shir madaxeedka cimilada ee Masar in aadanuhu ay tahay inay kala doortaan inay wada shaqeeyaan kana wada shaqeeyaan dagaalka ka dhanka ah cimilada dunida sii kululaanaysa amaba ay si wada jir u halaagsamaan. Aadanaha ayaa haysa laba ikhtiyaar, waa wada shaqeyn ama inay dhintaan, ayuu Guterres ka yiri shir madaxeedka qaramada midoobay ee COP27. In ka badan 100 hogaamiyaasha caalamka ah iyo dowladu ayaa ka qaybgalaya shir madaxeedkan oo muddo 2 cisho ah ka soconaya magaalo xeebeedka badda cas ee Sharmal Sheekh, iyadoo wajahaya cadaadis ku aadan inay si aad ah u dhimaan wasaquuga iyo inay dhaqaale ahaan u taageeraan dalalka soo koraya ee heerkulka sii sare kacaya uu saameeyey. Shirka cimilada ayaa imanaya iyadoo dalalka dunida ay wajahayaan musiibooyin dabiiciya oo sii kordhaya, kuwaasi oo galaaftay nolosha 10,000 oo qof sanadkan oo keliya, ayna ku baxday adduun dhan balaayiin dollar. Ugu dambeynna, militariga Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegay in tijaabooyinkii gantaalaha riddada dheer ee maalmahan ay sameynayeen oo ay ugu talagaleen in si arxandarro ah loo beegsan karo bartilmaameedyada muhiimka ah ee Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, kuwaasoo ay ka mid yihiin saldhigyada ciidamada cirka iyo howlaha kala duwan waa hawada ee kala duwan ee waa xarumaha kala duwan ee awoodda u leh hubka nukliyarka. Ku dhawaaqidda Kuuriyada Waqooyi oo sii kicisay xiisad ka aloosan gobolka ayaa muujinaysa ka go'naanshaha hogaamiyahooda Kim Jong Un ee ah inuusan dib uga laaban doonin inuu wajaho isbahaysiga xifaltamayaan oo sii ballaarinaya, islamarkaasina sida wadajirka ah u sameynaya dhoolatuska militari. Laakiin dadka ka faallooda arrimahan ayaa waxa ay sheegayaan in badanaa Kim uu taas cudurdaar uga dhiganayo inuu sii hormariyo hubkiisa nukliyarka. Pyongyang ayaa toddobaadkii u dambeeyey riday daraasiin gantaalo tijaabo ah oo ay ku jiraan kuwa balaastikada ah ee qaaradaha isaga kala goosha, waxayna diyuuradaha dagaalka u duulisay xeebaha u dhowdhow Kuuriyada Koonfureed, iyadoo si caraysanna ay kaga falceliyeen dowlatus military oo ay si wadajir ah u sameeyeen Washington iyo Seoul kuna sameeyeen gudaha dalkaasi Koonfur Kuuriya. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Sidii wararkeennaba aad ku maqlayseen, magaalada Sharmal Sheekh ee dalka Masar oo shalay ka furmay shirweynaha caalamiga ah ee lagaga hadlayo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ayaa maanta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah madaxda caalamka. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dunidu aan ku noolnahay ay direyso qayladhaan laga walaaco oo ah cimilada marka ka dambeysa sii kululaanaysa. Khudbadihii maanta laga jeediyey waxaa warbixintan ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya in ka badan 110 ka mid ah madaxda caalamka iyo shaqsiyaad ka socda ururada caalamiga iyo xeelereyaal kale. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fitaax Sisi oo hadal ka jeediyey shirka maanta ayaa ku nuuxsaday muhiimadda ay leedahay in loo dhaqaaqo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka cimilada oo loo arko caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajahday dunida, isagoo rajo ka muujiyey in go'aano dhaxalgal ah laga qaato arrinkaasi. Madaxweyne Sisi ayaa sidoo kale farta ku fiiqay xiisadda Ruushka iyo Ukraine, waxauna ku baaqay in la joojiyo dagaalka isaga oo muujiyey rabitaankiisa inuu dhexdhexaadinayo labada dhinac.
Nagtamic maan alyowm litabaxus bishan ixda akhtar alqadaaya alcaalamiya wa hiya muwaajahat tagayr almunaakh.
Madaxweyne Sisi ayaa yiri, waxaan maanta isugu nimid in aan baarno mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan caalamka, taasoo ah isbeddelka cimilada. Waxaana rajaynayaa shirkeena 72-aad ee isbeddelka cimilada in aan go'aano wadajir ah ka qaadano dhibaatada isbeddelka cimilada si aan u badbaadino dadyoga ku nool caalamka oo wajahaya, ayuu yiri Sisi, khatar weyn oo dhinaca bii'ada ah. Xoyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo hadal dheer ka jeediyey shirka looga arrinsanayo isbeddelka cimilada ayaa carabka ku adkeeyey in colaadaha caalamka ka jira ay sabab u yihiin dhibaatada cimilada. Antonio Guterres ayaa sidoo kale ku baaqay in heshiis uu dhexmaro wadamada horumaray iyo kuwa soo koraya si loo badbaadiyo deegaanka iyo danta bini'aadamka, gaar ahaan dowladaha Shiinaha iyo Mareykanka. Madaxweynaha dowladda isutaga Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed ayaa ka mid ahaa madaxda maanta ka hadashay shirka cimilada adduunka, waxa uuna tilmaamay in khataraha isbeddelka cimilada ay bartilmaameedsanayaan qof kasta iyo dal kasta, isagoo carabka ku adkeeyey in dalkiisa uu sii wadayo wada shaqaynta ay la leeyihiin beesha caalamka si looga hortago dhibaatada isbeddelka cimilada adduunka. Madaxweynaha dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed waxa uu yiri, maanta waxaan ku kulansannahay halkani xili dhulka aynu ku noolnahay uu ixraad ka jiro. Dunida aynu ku noolnahay ayaa wajahaysa taxadiyo ama caqabado adag oo ay ugu muhiimsan tahay isbeddelka cimilada oo saameyn weyn ku yeeshay deganaanshaha iyo amniga caalamka. Sida aad ogtihiin, ma haysano dhulka aynu ku noolnahay keliya mooye dhul kale, sidaasi darteed, ayuu yiri bin Zayed waxaa daruuri ah in aan u midowno dadaalkeena si aan xal ugu helno caqabadaha dhinaca isbeddelka cimilada. Shirkadda 72-aad ee looga hadlayo cimilada adduunka oo ay martigelinayso dowladda Masar ayaa imaanaya xilli adduunka ay ka jiraan xiisada dagaal iyo dhibaatooyin dhinacyada tamarta iyo cuntada, iyadoo duufaano baaxad weyn, abaaro iyo kulayl daran ay ku dhufteen dalal dhowr ah oo ka mid ah dunida sanadkii ugu dambeeyey. Shirkan oo ay ka qayb galayaan in ka badan 120 dal oo dunida ka mid ah ayaa soconaya muddo 2 toddobaad ah, waxaana lagu wadaa in ay ka soo baxaan go'aano ku aadan dhibaatada dunida ay la daalaa dhacayso ee isbeddelka cimilada. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Xaaladda deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaalo saacado socday oo halkaasi ku dhex maray maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya dadka deegaanka. Wasiirka warfaafinta ee Galmudug ayaa VOA u sheegay in dagaalka ay guulo ka gaareen, isla markaasina ay jebiyeen maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday fariisimada ciidamada Galmudug iyo kuwa deegaanka. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in weerarkan uu ku bilowday qaraxyo ayna dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka. Mas-uuliyiinta dowladda ayaan weli dhinacooda ka hadlin khasaaraha. Qaayib waxay 90 kilomitir dhinaca bari ka xigtaa magaalada Dhuusamareeb, waxaana ciidamada dowladdu ay qabsadeen 7 ka hor. Warbixintan waxaa ka soo diray gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Weerarka oo ku bilowday qaraxyo ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo u dhexeeya ciidamada dowladda kuwa deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Inkastoo ay adag tahay in la helo xogta xaalka dagaalka kadib burbur ku yimid xaruntii isgaarsiinta ee deegaanka Qaayib, haddana saraakiil ku sugan deegaanka ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ee duulaanka ku soo qaaday Qaayib lagu jabiyey dagaalkii aroortii ka dhacay deegaanka. Taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaanla sare Xasan Jaamici ayaa ka warabaya dagaalkii Qaayib iyo khasaaraha ka dhashay.
Xilliga balaadu subax la fuseenay ayay soo weerareen khawaarijtu, waxa weeye magaaladiina gacantaan ku haynaa. Hadda waxyaalaha ciidanka gaarna ma jiraan. Hadda magaaladu waa sidaas waa fiicanna, wax ila hareen ma jirin, uma suurto gelin ay maleynayeen uma suurto gelin abaarada gacanta lagu haya. Ku daba jirnaa haddeerba saacada aan kula hadla gaardintu waa cariir hooye, marna way imaanaysaa, marna way tegaysaa, dib ma lehen. Laakiin waxa weeye hadda waxa noo muhiim ah in magaaladii ay nabad qabto, gacantii khawaarijtan aysan ku dhicin oo gacantii ciidamada deegaanka iyo dowladda iskaashanaya ay gacanta ugu jirto. Marka khasaare fara badan oo ayaa nimanka gaaray, hadday dee khasaare usa gaarin maba ayna carari lahayn. Waxaan rabnaa inaan tiradoobnaada oo aan warbaahinta la soo socoto. Waxaan u darayaa waa laflacaari weye nimankaani, tabartoodana waa iska soo ilaatay. Waxaan leenahay intaasay la ekeed.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle oo v o a la hadlay ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid xoogan, isla markaana lagu jabiyey kooxdii Al-Shabaab ee duulaanka soo qaaday.
Baabuur waxyaalaha qarxa lagu soo xiray iyo niman qarax ku xidaysan ay iska soo hormariyeen. Ciidamada iyada ayaa xogta hor helay, halka baabuurkii iyo kuwii wax ku xiraayeen dhammaantoodba inta aysa gaarin hadafka ay lahaayeen oo ahayd magaalada iyo dalka Sacbiga iyo dhexgalaan ayaa lagu qarxay goobihi ay joog. Baawurka weyn oo ay qarax saar yahay waxaa la socday balaha ugu talagalan markii magaalada u dhuyeen inay si fetriyo dagaalaan ciidamantiisuda la qoon. Waxaasoo dhaway gufteen dawfin oo isqabcelisa ayaa meesha lagu qarxiyey. Kabacdiina ciidan fashilan oo wixii iska soo hormariyeen ayaanu iska horribid ala la baxsaday. Dubeedka fog magaalada Qaayib ayaana ciidamada iyadu ay sii baxsanayaan. Marka sidaasaa saaka u dhaceen oo ay ku talagaleen in magaalada ay xarakeeyaan wax weyn gaarsiiyaan goolaga horti.
Wasiir Falagle ayaa duulaankii Al-Shabaab ee saakay ka dhacay deegaanka Qaayib sidan ku sifeeyey.
Maya saldhiga baana soo gaarin qaraxyadu waxu sheego waa lagaa aragti horreeyey, laakiin fariisimada iyo kadadka u dhadhow meelo dad maartay hablaha maartay cuntada u kariya ilmada iyo dad reer miyiga meelaha joogay xoolo ilmo loo keeno meel guladka ku xiray halkaas dad joogay waxba gaareen haddana weli maydkood iskuma dumin waa dad si telteela waxu gaareen oo banaanka ka ciidamada laakiin kala digaya ab iyo ku talagalkii ay ciidamada reeskoodu waxba ma gaarin waana laga horreeyay waa la qaxiyay daayib meel waxay xaruura oo marka la eego xudunta galmudug meesha ugu culus bay ahayd oo ay joogeen waana wiiga hore ayaana la jiiray isxooga loo qabsaday marka iyaguna qaayib in laga qabsaday waxay u ahayd yeen laga adkaaday saakaasada xidintoodu waxay ahayd mar uun inaysa qabsani way ogaayeen tabarta meesha taalana way dareensadaan laakiin ijaha wareerin iyo rafasho ee maaragtay isagoo tina ayay haddiin ay ku rooyahay saakin la soo hawl tageen wixii ay filahayeenna waa ku dhaceen ura diyaar garowga iyaga iyo kutalagalka iyaga waa ku guuleysanay marka wax kale ma jirin meesha waxay meel ay qurunsadeen oo wax badan joogeen
dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa duulaan ku ekeeyay fariisin maleeshiyada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka xiin dheere oo sidaa aan kaga fogeyn deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud lamana soo warin khasaare ciidamada isgarabsanaya ayaa dhowaan la wareegay deegaanka qaayib oo muddo ka badan 10 sano ay gacanta ku hayeen maleeshiyada al-shabaab waxaana qaybo ka mida gobollada mudug iyo galgaduud ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhadhan maleeshiyada al-shabaab cabdulwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
weli dhegeystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
maalinta berita ah dalkan maraykanka waxaa looga dayarayaa doorashada xilliga dhexe taasoo la qabto bartamaha 4 sano ee madaxweynaha la doorto waxaa miiska saaran oo loo baratamayaa dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada ee koongareeska oo xubnaha soo gala 2 sanoba mar la soo doorto iyo 35 xubnood oo ka mid ah 400 senatar ee aqalka koongareeska guud ahaan gobollada dalka maraykankana waxaa loo baratamayaa kuraasta aqalladooda baarlamaanka gudoomiyaasha gobollada madax degmo iskuullo iyo xafiisyada kale ee dadweynaha haddaba maxay waddamada afrika iyo bulshooyinka afrika ee soomaalidu ku jirto ka baran karaan doorashada dimuqraadiga ah ee dalkan maraykanka cabdikhafaar cabdiwardheere oo ah aqoonyahan muddo dheer deganaa kana faallooda arrimaha maraykanka ayaa sharaxaya marka hore waxa doorashada xilliga dhexe ay tahay
mid tiyaaramku wax kale maahae aqalkii sare iyo aqalkii hoose oo labadiiba doorasho aadayaan weeye oo sanadkuna uu ku salaysan yahay hadba ninkii markaas ama gabadhii markaas uu ka dhammaaday 6 sano aqalka hoosena kulligood doorashay aadayaan 435 kuba mid teermku kaas weeye oo waxaa ka maqan madaxweynihii iyaan la dooranayn
muxuu faa'iido u leeyahay marka doorashada maraykanka
doorashada muhiimad weyn buu uleeyahay saddexda laamood oo dowladda maraykanka maxkamadda iyo kongareeska iyo white houseku waa sinan yihiin marka waa lug ka mid a 3 lugood oo dimuqraadiyadda maraykanku ay ku taagnayd hadda sidaad ka warqabto waxaa kontrola labada aqalba waxaa kontrola xisbiga dimuqraadiga ah haddana waxaa laysku haystaa xisbigii kontrooli lahaa ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga marka aada iyo aadna waxay tilmaantaa mustaqbalka doorashada soo socoto xagga madaxweynaha runtii wax weyn bay ka baran karaan sababtoo ah sidaad ka warqabto dimuqraadiyaddu sideedaba doorasho qof iyo codaa soomaalida iyo afrikaanka iyo waxay u maleeyaan dadku hadduu inta saf galo oo doorto in ay dimuqraadi inay yihiin dimuqraadiyadduna saa uma shaqayso waxa weeye asal hoose oo waxay leedahay qodobo waaweyn oo laysku ogyaho dhowr ahoo tirsan masalan inay wuxuu dimuqraadi yihiin waxaad ku ogaanaysaa waa in shuruuc adag oo lagu maamulo doorashooyinka iyo matalaadda ay ka jiraan waa in xisbiyo ay jiraan tartamaya oo u tartamaya doorashada u tartamaya waa inay jiraan dad tirsan oo la yaqaan oo marna dalku waa inuu tirsan yahay dadku marna dadka in la tiro koobo inta codaynaysa sababtoo qof kastaaba uma codeeyo ee sidoo kale in la yaqaan suuhdimaha iyo meelaha laga codeynayo iyo deegaanada laga codeynayo oo waxaan loo yaqaan precinctiga loo yaqaano, iyo inay hadhow jirto haddii doorashooyinkaas iyo dimuqraadiyaddaas ama wixii dhacayay dhibaato ka timaada maxkamad kala saarta iyo meel loo noqdo. Marka waxyaabahaasoo dhan oo aan meel dhignayn aad bay u adag tahay in Soomaalida oo kale iyo ay wax weyn ka barato, sababtoo ah haddii la yidhaahdo doorasho qof iyo cod keliyaan aadaynaa oo aadan fahamsanayn wax allaaliyo waxa ka hooseeya oo kale, masalan tusaale hadda Puntland ba hadda ugu horreysa meelaha doorashooyinka isku dayaya qof iyo codka ah oo Soomaaliya aad loo wadwado, intaan kuu sheegayna midna ma dhisna. Marka waxaad moodaa Soomaalidu inay fahamtaa fiicnaan lahayd ama xoogga ay saaraan inay u fiirsadaan bal waxaan see 300 million baa codaysoo saf gasha, tiro waxaan lagu kala hagaa oo lagu kala sameeyaa oo lagu maarata lagu kala gartaa, waxaad salka u ahna waa qodobadaas. Marka ilaa rukunadaasoo dhan ay kuu dhigan yihiin ma fahmi karaysa dimuqraadiyaddu siday u shaqeyso. Marka wax weyn bay ka baran karaan hadday aad ugu fiirsadaan sida loo habeeyo doorashada intaa leeg.
Garyaqaanamiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida Maraykanka ayaa isna ka hadlaya waxaa laga baran karo doorashadan.
Waxaa kale oo ay runtii tusinaysaa in awooddu ay ku jirto shacabka dadweynaha, oo dadweynuhu ay yihiin kuwa awoodda leh, dadka siyaasiyiintiina ay yihiin dad iyaga u shaqeeya oo adeegayaal bulsho ah, oo ayna sida hadda aan Afrika ka aragnay aysan ahayn qofka maaragtay mas-uulki ah in isaga maaragtay laga haybeysto, laakiin codbixiyuhu uu yahay ka ay mudan tahay in laga haybeysto oo runtii maaragtay awoodda leh. Waxay kale oo tusinaysaa runtii in iyadoo loolan adag la galay marka la kala guuleysto haddana in maaragtay la isku soo noqdo oo qofkii guuleystay kii u codeeyey iyo kaanu codeyninba uu mateli karo wixii dana oo kasoo galana ay ka dhamaysan karaan isku sina uu uga fikiro mustaqbalkooda. In maaragtay si nabadgelyo ah intii loo tartamo oo waqtiga ay dhammaatana hore looga socdo, si kasta oo doorashadu u adag tahay in maaragtay haddana nabad looga gudbo oo markii codka la qaado hore looga socdo isagoo oon wax dhibaatay dhicin, isagoo oon dadka la barakicinin, isagoo oon dadku ku dhimanin, isagoo oo maaragtay xataa haddii la mudaaharaadayo si asluubaysan oo nabadeed loosoo banbaxo, dowladduna maaragtay ay ka shaqeyso amniga dadka banaanbaxaya si nabad inay ku banaanbaxaan, sidaana maaragtay lagu kala baxo. Marka waxyaalahaas ayaa ugu muhiimsan in aan ka faa'iidi karno. Waxaa kale oo iyadana runtii xusid mudan in ay muhiim tahay daahfurnaanta iyo in codadka si saxda loo tiriyo si maaragtay qofka runtii guuleystay codadka u badan helay ee muwaadiniintu ay doorteen in uu kusoo baxo oo aan waxba in iyadoon laisdaba marinin ay suurtagal ka tahay qofku inuu afkaartiisa intuu gado dadka uu ka gado shacabka iyo dadweynaha codka bixinaya in sidaa ay ku doortaan, dadkuna ay dareemaan in codkoodii meeshii la rabay dhacay, haddii laga guuleystana in si cadaalada loogu guuleystay aaminaan, haddii ay guuleystaan inay cadaalad ku guuleysteen ay aaminaan. Waxyaalahaas ayaa isleeyahay iyo kuwo kale oo fara badan in laga faa'iidi karo in lagu noolaado wadan dimuqraadiya oo dimuqraadiyadda iyo maaragtay ay shaqaynayso cod bixintu.
Inkastoo doorashada Maraykanka ay si dimuqraadiya u dhacdo, haddana taasi ma damaanad qaadayso in musharax kasta oo ka qayb gala doorashadan uu arko mid cadaalad ku dhisan. Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa doorashadii 2020 ee looga adkaaday madaxweynihii markaa kursiga ku fadhiyay dalkan Maraykanka, Donald Trump, kaasoo diiday natiijada looga guuleystay. Garyaqaanamiin Haaruun waxa uu leeyahay waa sharci adag midka lagu kala baxo galdaloolada doorashadana xaliya.
Dhanka sharciga waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee aan ka baran karno in ay tahay xubin kasta oo mas-uuliyad haysa oo ka shaqeynaysa doorashooyinka ama mid qaab amniha uga shaqeeyaan ama qaab codtirna uga shaqeeyaan in aysan u shaqeynin siyaasi, asa ay u shaqeeyaan dalka una shaqeeyaan sharciga, inay u hoggaansamaan ay ku shaqeeyaan sharciga dalka u yaalana ay ka mudnaanta koowaad la siinayo, marna uusan adiga oo hubiyey codadka inay tirsan yihiin in aadan siyaasi marna dhegeysanin warkiisa, sababta wuxuu qofku aaminsan yahay ku kalsoon yahay sareynta sharciga iyo maaragtay inuu yahay sharcigu kan mudan in loo hoggaansamo aysan ahayn hogaamiyaha kan in loo hoggaansamo mudan marka uu qaldan yahay. Tan waxaan ka baran karnaa dabcan in maaragtay dadku ay ku kalsoonaan sharciga inta qofku uu sharciga raacayna cid wax yeelan karta aysan jirin taas ayaa maanta ka faa'iideena
sanadkan si ka duwan sanadihii hore waxa ku badan dadka u taagan doorashada Mareykanka dadka madow ee Mareykanka kuwa Afrika ka yimid iyo soo galooti kale in ka badan 11 Soomaalida Mareykanka ah ayaa kuraasta baarlamaanka goboladooda u sharaxan gobolada Maine, Minnesota, Ohio iyo gobolka Washington. Waxa kale oo jira kuwa kale oo u baratamaya xafiisyada dadweyne oo heerar kala duwan leh. Dhamaantood waxay ka dhex tartamayaan xisbiga Dimuqraadiga. Xildhibaan Maxamuud Nuur oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee gobolka Minnesota ayaa ka mid ah.
Waxa tartamaya xilal kala duwan 12 qof oo heer goboleed u tartamayo. Gobolka Minnesota 2 qof baa ka tartamaya dad Soomaaliyeed 7 qof 3 qof waxay u tartamayaan aqalka sanadka 4 qof oo anigaan kamid ah waxaan u tartamaynaa golaha wakiilada 2 qofna waxay u tartamayaan gobolka Ohio 1 qof waxay u tartamaysa Maine qofka kalena waxuu u tartamayaa Oregon State iyo gobolka Washington saadarteeda 12 qof oo xilal kala duwan oo gobolka baa loo tartamaya markii lagu sii darana walaasheen Ilhan Umar oo Congresska ah ayada ugu sareysaayo ayadana musharax weey dabcan taas waxay muujinaysaa dhaqdhaqaaqa iyo awoodda dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtii aan kaga faa'iideysanay muddo dheer baan ka soo shaqeynayna dadkeena inay ka dhex muuqdaan sidan hore u sheegay dadkeena ma aha dad marti ah markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fariisano alxamdulillaa maanta miiskii aan fadhinaa waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho maanta anagaa qaybinaynaa tusaale ahaan anigoo ah gudoomiyaha kobcinta dhaqaalaha iyo shaqaaleynta gobolka Minnesota miisaaniyadeeda gaar ah iyo maamulkeeda gaar ah waa mid aan aniga ma aragtay mas'uul ka ahay taasetan waa horumarka aan gaarnay waxyaabo badan oo ma aragteen dadku u soo qabanay aan adeegsanayno awoodii aan ku yeelanay gobolka Minnesota taasetan waxay ka mid tahay waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa codkooda meel baa lagu gaaraa qof walba muwaadin mas'uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto sidaa darteed waxaan maleynayaa meel fog baan ka gaarnay haddii aan nahay dad ka soo jeedo qaaradda Afrika.
Maxamuud Nuur ayaan weydiiyey sababta ay Soomaalida xisbiga dimuqraadiga ugu badan yihiin.
Danteena waxaan ka dhex aragnay xisbiga dimuqraadiga oo aniga aan maaragtay matalayo taasaytana waxay noo muujinaysaa qof walba xor inuu yahay xisbigu rabuu ku biiri karo meesha dantiisa ma aragtay ku kalifto oo dantiisa ka dhex muuqato uu matali karo sidaa darteeda waxaa weeye qofkiinu xor yahay codkiisa dhiiban karo horumarkiisa iyo taladiisana u dhiiban karo qof uu ma aragtay aamini karo trustkaasi taa muhiim ah.
Maxamuud Nuur ayaa dhowr jeer oo uu guuldareystay kadib isaga laftiisa ku biiray baarlamaanka Minnesota waxa uu qabaa in Soomaalida ay adkaysi siyaasadeed ku darsadeen dadaalka taasna ay tahay sabab kale oo ay bulshooyinka kale ee dalkan Mareykanka qaxootinimada ku yimid uga dhex muuqdaan.
Halgan dheer baan u soo maray doorashada Mareykanka qaasatan golaha wakiilada dhowr jeer baan ku guuldareystay hase yeeshee taasay tan niyad jab iguma noqon sababta qofkii uu ku fikiraa laakiin waa inuu kor u sii kacaa horey u sii socdaa taasaytan waxay muujinaysaa sabarka badan iyo dadaalka badan aan ku jiray inay dadkeena ila fahmaan hamigeena iyo meeshan u soconno taasaytan waxay ii ahayd tusaale dad badanna tusaale u tahay qofkii inuusan niyad jabin uu fahmi karo maaragtay dadaalka gaara qofkii waa inuu dadaala taasaytana waxay muujinaysaa siyaasadu ma aha maalin kaliya waa siyaasad joogta ah labada sanaba doorashaan hadda ku jira doorashooyinka hadda la soo dhaafay labada jeer oo hadda maaragtay isku xigo kaliyeen baa musharax ahaa oo tartamayay cid kale la tartamaysay ma aysan jirin taasaytana waxay ku muujinaysaa kalsooni gaar ah iyo waxqabadkii aan soo qabtay dadkii fahmi karaan
wadamada qaarada Afrika markaad fiiriso dastuurada qaar badan oo wadamadaasi ka mid ah waxay damaanad qaadayaan doorasho dimuqraadi ah oo xor ah oo xalaal ah iyo xaq uu muwaadinku u leeyahay inuu wax doorto laakiin jiritaanka qodobadaasi dastuuriga ah ma damaanad qaadayaan hirgelinta doorasho buuxin karta heerarka caalamiga ah ee lagu cabiri karo doorashooyinka dimuqraadiga ah erayada ugu badan ee aad maqlayso marka doorasho ay ka dhacayso qaar ka mid ah wadamada Afrika waxaa ka mid ah kushubasho, musuqmaasuq, sanaadiiq la xaday, laaluush, dad laga horjoogsaday inay codeeyaan iyo kuwa kale oo badan. Inkastoo Soomaaliya aan weli laga qaban doorasho qof iyo cod burburkii kadib, haddana waxaa doorashooyin si furan loogu baratamay ku yimid ilaa iyo 5 dowladood laga soo bilaabo sanadkii 2000. Maxamuud Nuur waxa uu leeyahay wax badan bay ka baran karaan doorashada Mareykanka.
Doorashada waxay ka turjumaysaa rabitaanka shacabka ee qaasatan waa doorasho ku saleysan qof iyo cod waa doorasho xor ah waa doorasho xalaal ah hase yeeshee waxay u baahan tahay in la difaaco dimuqraadiyadda waa mid difaac u baahan waa laga marmaan in la gaaro dadkana lagu dhiirigeliyo si lagu gaari lahaa muddo dheer baan sugeynay waxaan rajaynayaa inaan gaari doono insha Allah wixii aqoon iyo tusaale iyo khibrad aan hadda u yeelanay diyaar baan u nahay inaan la wadaagno waddanka Soomaaliya ee dadkeena inaan la wadaagno waa laga marmaan waddanka Soomaaliya markay gaarto heerkaas bay horumar weyn gaari karto
sidoo kale qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka ayuu barnaamijka ilayska VOA da weydiyay waxa dimuqraadiyadda Mareykanka gaar ahaan doorashada laga baran karo
Sabax Diri Yusuf degan gobolkan Minnesota in badan la deganay waxa aan ka baran karnaa saddex wuxuud baan u dhigi karaa koow habka qofku wuxuu doorto qofka siyaasiga markuu doonayo inuu ololo ama doorasho ka qayb galo qaato qofku wuxuu ku dooranaya mabda'iisa iyo inuu matali karo iyo inuu qofku u arki karo iyo qof isku siyaasad yihiin oo kale barri ka maalinna haddii uu xafiiskiisa ugu tago qofka uu la xisaabtami karo xisaabtan la iman karo soconaya anigu hebel hebel degan gobolkan ee meesha kaas oo doortay sida xisaabtan baa imanaysa
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbin xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab qoyi bari dalka Kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab qoyi bari dalka Kenya waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM-t VOA ee dhadhaab ee kasoo gasha moojada FM-ka 107.6 MHz barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira waa sidee heerka xanuunka dhimirka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab iyadoo toddobaadkan caalamka laga xusay maalinta xanuunka dhimirka iyo qaxootigii horaan dib ugu laabtay Soomaaliya balse hadda ku soo laabtay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya xaaladihii ay kala kulmeen Soomaaliya markii ay ku laabteen shaqsiga toddobaadkan waxaan ku eegaynaa dhalinyarada xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab iyo caqabadaha ka hortaaga dhanka guurka waxaa in la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab qoyi bari dalka Kenya aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya toddobaadka barnaamijka caweyska dhadhaab sanad walba caalamka waxaa laga xusaa 10ka bisha October maalinta caalamiga ah xanuunka dhimirka iyadoo si la mid ah maalintana looga xusay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab hay'adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee xiriyaha ee dhadhaab ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay xiriyaha dhadhaab ay ku soo badanayeen dadka uu asiibayo xanuunka dhimirka waxaana ugu badan dadka uu ku dhacay xanuunka dhimirka dhalinyarada taasi oo ay dhaqaatiirta xiriyaha dhadhaab u sababeeyeen dhalinyarada oo isticmaalaya muqaadaraad xilligan oo dhalinyaro badan oo ku nool xiriyaha dhadhaab ay la daalaa dhacayaan xanuunka dhimirka hadaba si aan wax badan ugu ogaano xaaladda iyo heerka xanuunka dhimirka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee VOA waxa uga waramay Dr. Cabdirashiid Daawud Axmed oo ah madaxa xarunta la tacaalida xanuunka dhimirka u qaabilsan hay'adda bisha caas ee dalka Kenya xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada Ifo
magacaygu waa Cabdirashiid Daawud Axmed waxaan shaqeeyaa hay'adda Red Cross qaybta dhimirka qaybta maskaxda markii la yiraahdo xanuunada oo kordhay sida hadda COVID-19 soo galay way isku buuxsanaanta isku darsanka cabsida argagaxa badan waxa dhan way kordheen qayb fara badan ayaa isbedelay marka bukaanno fara badan way noo imaadeen wax dhan baa xogo stresskii uu iska batay COVID-19 gaasan dibkiisa dib ku badii marka run ahaantii marka hadda dhaataay hadda noo qoran marka fiirisa ada psychological complaints bal dhaha oo ku jiraan qaybaha kamid oo stresska iyo wax soo kordha marka bisha hadda aan ka soo tagnay oo bisha sideedad ugu yaraan waxaan aragnay 35 ruux bisha todobaad waxaan aragnay 23 ruux marka sidaa bay u kordheen sidaas ay ku ogaanaysaa insha Allah
marka Dr. Cabdirashiid waxa sheegtay intuu xanuunkan COVID-19 uu imaaday inay sara u kaceen dadka markaasi la dala dhacaya ama uu ku dhacaya xanuunka dhimirka marka inta badan dadkan uu ku dhacay xanuunka dhimirka xanuunka COVID-19 ama coronavirus awgiisa da'dooda intee u dhaxaysa
marka aan fiirna data wixii noogu jiro uu yaraan waxa way 10 jir ilaa iyo aday aan dhahna bal 60 ama 70 meelaha u dhaxeeya marka waa da'yar ilaa da weyn dhaxdo
marka salaahan oo kale marka idin imaadaan dadka bukaanada ee saameynta uu ku yeesho COVID-19 maskaxiyana saameyn ku yeelatay ama dhanka dhimirka ee talooyinka aad siisan iyo sidoo kale ee la tacaalida la tacaashaan ama aad daweysan maxay tahay
runtii COVID-19 hadda marka sida cudur marka lagu sheego ama cudur oo laga cabsado marka lagu sheego hatta COVID-19 kala xuma qofka xanuunka marka lagu yiraado la dhaha warne uu xanuun baa ku soo kordha dhig kara qataa ama sokor baa qataa taa lagu dhaha ruuxu isku nixi waayay waxaan waa wax ku cusuban oo maskaxda ku imaanayeen marka qofka marka uu isku naxa xogo uu isbedeli uu isku buuqi uu isla hadli aw waxay yeli xogo maskaxda way la qaadan laada xanuunku ku imaaday marka qofka marka uu isku buuqsana marmar hata daaweyn uma baahna laakiin la talin waa inaad dijisa maskaxda dijisa tirada waxaan waa isku cudur iska caadi waqti yar oo kooban baad karantiil ku jiri intaan waa lagu daaweyn dhaqaatiir ku takhasusi baa jira waa lagu daaweyn marka waxba isul baharin wal baharkaas ruuxo ruuxan shoog u qaada yaa dhibaato lagu sheegay maskax ahaan bedelay oo intaan tiina la talin iyo xogo maskax dijin wadu sameyn
inta badan marka dadka xanuunada dhimirka uu ku dhacay marka idin imaadaan maadaama iyagu yihiin dad bukaan oo xanuunadii qaba dadka eheladooda maxay u sababeeyaan xanuunadan dadka
runahantii hadii ruuxa markii la dhaha ama la yiraahdo adigu waxaad qabtaa coronavirus qofka waa la karantiili oo meel gooni baa lagu daaweyn qasab ahaan way dhibaysaa ehelka iyo qaraabada la noolay way hadii aabihii maanta lagala baxa caruurtii ama hooyadii caruurta lagala baxo laha hooyadii baa corona ku dhacay caruurtu wax la jooga ma laha markii dadkii ehelkii way saameen ayagana way ayan walbahaar baa ehelkii way saameen ayagana way ayan walbahaar baa isku shidayeen qofka muxuu ku sugnaan doonaa ma dhamin doonaa muxuu kala kulmi doonaa isbitaalka way marka walbahaarka marka sida camal la talinta lagu leeyahay looma talinayo bukaanka kale ehelkan waa loola talin way dhibka bukaanka uu leeyahay ehelkan way saameen taa darteed markaad bukaanka la talisa ehelkan iyo qaraabada la joogaan waa inaad la talisa ayagana
marka Dr. Cabdirashiid talooyinkaasi san marka idii imaadaan dadkan bukaanada maxay yihiin ma si jiraan shaqaalaad u sameeyseen intuu coronavirus imaaday oo dadka xaafadaha ugu taga si markaas ay wacyigelin ugu sameeyaan
qotorna hanti wacyigelin marka la yiraaha shakhsi oo dhaqtar ah dhaqaatiirta meeshan jooga kudi xilka way wada qaadeen marka dhaqaatiir waxa jirta ku takhasusay arrimahan coronavirus oo hatta xarunta ifootu ku daaweeyay laakiin sida ay si ahaato anaga waxaan la shaqeynaa ama wada shaqeyn naga dhaxeysa qolada outreach oo daryeelka ah marka dareerayaasha oo noo shaqeeyaan yaan ayagana wacyigelin siina sifa ay u sii wacyigeliyaan ehelka iyo qaraabada jooga xaafadaha
markay timaado in qofka uu ku dhacay xanuunka dhimirka saameyn dhanka COVID-19 maxay tahay tallaabooyinka la gudboon qofkaasi ama eheladiisa la gudboon
ota sida aan horan in sheegay coronavirus hadda xanuunkan waa xanuun oo uu soo biiray meelaha 2019 marka Kenya wuxuu soo galay 2020 waxaan dhihi lahaa hadda waqtigan la jooga coronaviruska waa wax joogta ee ugu jira in la iska caadeysta oo la ogaado muhiimadood waxa way xogaha taxaddar in la sameeyo sidii hand washingka wixii waxyaabaha sida loo hortagi lahaa coronavirus marka hadii maanta lagu sheegay hadii lagu sheeginba saameynteeda hadda waxa way inaan iska ogaado iska warhaayo wax la iskuul bahariyo ay jirin walbahar hadda waagi uu imaanayo ilaa hadda inkastoo isbeddel weyn uu qaybta mental health dhanka maskaxda markii la yiraahdo laakiin hadda sida horumaha waxa way u degahaya way dadku way aqoonsanahayaan oo aqoon buuxda bay ka leeyeen hadda coronavirus sida hore iyo sida hadda loo caadeysanaa ismaraha marka waxaan dhihi lahaa oo bulshada ku baraarujin lahaa coronaviruska waa wax jira taxadirkan badanna ayaan la iskuul baharin walbaharkeen iyo badan waxaan waa xanuun min allaahi marka siduu u maadan aan ku qaadana aan iska daaweyn hadii lagu dhaa dhaqtarka uu kula taliyay laga daaweyn lagu dhaha inaad aqbasho waayo oo lagu daaweyn
Dr. Cabdirashiid waxaa jira dad markay isku arkaan xanuunka coronavirus ama calaamadihiisa isku arkaan waxyaabo kale isku mashquuliya gaar ahaan qaar drugs-ka markaasi isticmaala ee qaybihiisa kala duwan ee marka dadkaasi saameynta leeg bay ku yeelanaysaa in xanuunka dhimirkee hayay oo sara u kaco.
Run ahaantii coronavirus markii lagu sheegay waxaa muhiimsan ama xataa taxadirkiisa inaad goobaha caafimaadka aad tagto oo kabta ayda meesha ayda wacyi gelin laga siiyo wixii uu ahboon yahay si loo daweeyo meesha ayda laga sheegay ayaa muhiim. Sifo aad waxyaabo kale ama drugs kale aad iska cunin aad iska qaadanin. Marka horta wax muhiim waxaa ah wax walba inaad cilmi buuxda aad u leedahay oo ogaato oo barato ayaa muhiim. Adigoo ka hortagaya oo ka hortagaba iska fiican yahay laakiin waxaa fiican inaad kala tashato dhaqaatiir oo tiraahda maalmaha waa in iska shikisanahay waayo calaamooyin bay u leeyahay sida hargabka camal waxaan waa hargabka ka wareysan wax weyn maahin mar laakiin waxaa muhiim ah dhaqtarka inaad la tashato oo xaaladda aad kala ogaato sifo aad drugs aad u gelin.
Ugu dambeyntii marka Dr. Cabdirashiid maxaad ugu baaqi lahayd dadka uu ku dhacay xanuunka dhimirka sababa xanuunkan COVID-19 ama coronavirus uu geystay?
Bulshada waxaan u baaqi lahaa taxadirka aan badinno waayo coronavirus waa wax jira haddaba dadku way saameynaysaa bulshada waxaan u baraarujin lahaa xil ruux walba inuu iska saaro mas-uul oo haddii aad iska dareenta calaamooyinka lagu garanayo sida madax xanuun joogta ah ama hergeb ama qufac xarunta caafimaadka maw ha lagaa baara haddii lagaa helo dhib malaha waa lagaa daaweyni wixii bukaanada kale ay marayna lagu marin haddii kale ooda caafimaad qabtan taxadirka sii bada laakiin bulshada waxaan ugu baaqi lahaa xilli walba haddii aad iska dareenta calaamooyinka lagu garta corona goobta caafimaadka maw ha lagu baara baaritaan baa lagu yad maraysaa marka sifo lagaaga daawey haddii uu kolle xanuunku ku hay.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdirashiid Daawud Axmed oo ah madaxa xarunta la tacaalida xanuunka dhimirka u qaabilsan hay-adda bisha cas ee dalka Kenya. Xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada Ifo wuxuuna noogu waramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Halkaad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o eda barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab waa barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda markana aan idinku waroojiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna.
Mahadsaned axmednuur maxamed cabdilaahi. Dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. Kusoo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga. Shaqsiga toddobaadka oo isbuucan aan uga hadli doono guurka dhallinyarada qaxootiga ah iyo dhibaatooyinka ku hor dadban iyo sidoo kale nolosha qaxootigii dib ugu laabtay Soomaaliya oo ka sheekeyn doona caqabaday ila kulmeen xilligii ay gaareen qayba ka mid ah gobolada dalka. Balse marka hore dhegeystayaal aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka. Dhallinyarada ku barbaartay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay inay adag tahay in dhallinyarada ku nool xeryaha ay guursadaan iyagoo sheegay in shuruudo adag lagu xiray guurka gabdhaha qaxootiga ah iyadoo dhallinyaradu ay yihiin kuwo aan shaqeyn 90%. Abuukar Xuseen Abuukar wuxuu ka mid ahay dhallinyaradaasi caqabadaha kala kulmay arrimaha guurka wuxuuna marti ku yahay barnaamijka caweyska dhadhaab. Wuxuu ka sheekeyn doonaa guurka qaxootiga iyo caqabadaha ku gadaaman.
Waa idin wada salaamay dhammaan baahda v o a iyo dhegeystayaasha. Anoo ku bilaaba magacaygu waa Abuubakar Xuseen Abuukar oo ku nool xeryaha. Soo cabsalaano wallaahi bilaa koley guur meeshan haddii mar la sheego waa iska dhib. Waxaa lagu dhahaa adoo qaxooti iske waxaa lagu dhahaa wax hebel ii dhig meel hebel ii geey meherkeyga waa intaa adina qaxooti iska tahay meeshan dan iyo duruufa u joogtaa wixiina ma awoodid. Dhallinyarada wallaahi dhibaatadaas aad iyo aada loogu hayaa anaga ka dhallinyaro ahaan sida diinteena ku jirto diinteena saan ma ogolo in oo guurka saan la iskugu dhibo. Soo marka waalidiinta oo dhallinyarada guurka ku adkeeyo oo dad ahaan qaar waxaa la dhahaa adi reer hebel hataa isma galno mid waxaa lagu xujeenaa maal ma haysatid gabadheeda ma qaadan kartid. Gabadha muhiimadda ay u baahan tahay waxaa waaye mar haddii biilkeeda meel loo saaraayo waxeeda dhan meel loo dhigaayo wax ku filan way haysataa wax kale uma baahno.
Waa tahay Bakar caqabadahan aada sheegtay inuu dhallinyarada qaxootiga haysto ee guurka ka hor dadban shaqo la-aanta ka jirta xeryaha oo dhallinyarada 95% ka dhigtay howlgab maa la oran karaa qeyb ay ka tahay?
Cabdisalaan ow horta alxamdulilah waxbarasho waa haysanaa waxbarasho nagu filan waa haysanaa wax waa nala baraa ilaa dugsi sare jaamacad waxa fi hada wax barasho fiican way sana laakiin dhibaato jirto waxa waaye qofka oo aan heysin wax shaqo ah berika maalin waxa la rawaa qofkan haduu reer yeesto shaqo oo meel uu inuu madax la gal uu ku baxsado oo uu nolol maalmeedkiisa ka soo saarto meeshan ay joogno waxa isku cilaa waa shaqadaas shaqo la'aan ba ka jirto meeshan shaqo la'aan ba san ba ka jirto qayb ka tahay guurka oo dhalinyarada ka hadlaa qayb weyn bay ka tahay in horta qofaan shaqeysanaynin oo meel uu nolol maalmeedkiisa ka soo saaro uusan haysanin oo haddana la sii dhaho maal wax weelan ka rabnaa geelkeen waxaa keenta dahabkeen gabadha meeshaas noo geey meel kasha u guuri abtigeeda kana intaan u baahanya si qofkii oo asiba la asanaa meel uu ka shaqeeyo oo fikir shaqa darteed fikir u la asanaa oo haddana isdhahe bal guurso maskaxda isdejiso oo haddana oo caqabado badan lasii hordhigo la dhaho waxaanan karo wallaahi dhibaatada guurka nagu haysato waa taas
waa tahay in abukarow markii dhacdooyinka noocaasa qofka dhalinyarada oo ku dhaco oo ay dhacdaba in guurkii oo ku fashilma ama gabadhii loo jiido qofka maxaa dhibaatada uu wajihi karaa
wallaahi dhibaatooyin badan uu wajihi karaa qofka waa ogtahay in dhismorala ku dhacaayo qof oo gabar uu ku haminayay oo intaasoo sanariyadiis aheyd uu mar isku day inuu guursado oo haddana wuxuusan awoodin lasoo hordhigo qofku waa ogtahay niyadiis wuxuu iska gelin karaadaba qofku waxaa laga yaabaa horta inuu batuug iska noqdo inuu wax dhaco ciil dartiis inuu wax u dilo wallaahi dhibaato badana iska jirto
waa tahay mar sii horeysay culimada qaxootiga waxay ku baaqeen in guurka shuruudaha laga daayo oo la khafiifiyo arrintaa ma dhaqan gelinaya amarka culimada ka yimid
maya arrintaas arrin dhaqan gashi maaha waxaas wax af ay ka dhaheen waalidiinta wax af laga dhaheen wax ma ku qaadayaanba soo meeshan wallaahi qof walba wuxuu fiiriyaa atiyabilaa amarka sugeenaa adeer hebilaa amarka sugeenaa la dhahaa dhibaatadana wax keena waa waalidiinta
waa tahay caqabada dhalinyarada ragga qayb keenso lama dhigi karo maadaama isticmaalka daraagiiska muqaadaraadka isticmaalkooda dhalinyarada ku bato shuruudahan waalidiinta soo jeediyeen ma la dhigi karaa dhalinyarada lagu kalsooneyn
dhalinyarada horta isku mid ma ahan qofba waxaa waa ilaahay shanta farmasimin qofna wuu toosanya qofna wuu qaloocanya horta kan qaloocsan wuu istaahilaa in wax walba la hordhigo ilaan waalidka waxaan le kor waayeel waa wada indho wuxuu arkaya qofka gabadhiis u qalmiya qofkaan uqalmin qofkaan uqalmin horta waa macquul in la dhaho qof biniaadanka bax lama dhee wuxuu ku baxaa latusaa somaan marka horta dhalinyarada isku mid ma ahan waalidiintani waxaan dhihi lahaa ha ka fiirsadaan in badan ha ka fiirsadaan dadka oo shuruudaha la hordhigaa laga fiirsado waalidka naftirkiis wiilal wuu dhalo berika maali wiilkiis baa wax doonan karo wiilkiis in oo shuruudo badan la hordhiga isaga ma rabo soo ani waxaan waalidiinta ku baaqi lahaa in oo ay arrintan ka fiirsadaan
waayahay xerada gaartay 30 sano oo weli guursanay xerada ku nool lambar intelayan ku qaysi karnaa
125 meelahaas qofkii oo inuu meelahan ka qusto iska bax ma sheegin meelo kale aada laakiin inta joogto 125 ku qiyaasaadi qofkii maba guursan karaba qof waxaa arkaysaa oo nin oo jaamacad soo barte oo shahaadi wato oo cabitaan banaan ku shiidaa ma istaahilo qofkaa waxaa laga rabay in oo meel xafiisa uu shaqo ka raadsado hadduu xafiiskii shaqo ka raadsadona maba soo helaayba
ugu dambeyntay maxay taha marka bakarow fariintaada maadaama oreyskaas aad sheegtay inuu ka jiro guudaan xeryaha
ani horta ugu dambeynta talada ugu horeysa aan usoo jeedin lahay waalidiinta waxaa waaye in ay ka khafiifiyaan shuruudaha adag ay hordhigayaan wiilasha meesha qoys muslim waa wax la dhisaayo yaan la fiirinin casriga hadda la joogo tan labaadna waxaan dowladda ugu baaqi lahaa ardayda marba hadeesha aysiyaan waxbarasho free ah nolol maalmeedkooda free ay uga dhigeen waxaan kasii jeclaan laheen in ay shaqana oogu daraan ay shaqo abuur u sameeyaan qofku wuxuu barto wax loogu qabto taasaan ugu baaqi lahaan dowladda sidau qof uu isbedel u sameeyo qofkii hadda hadduu shaqo helo laga yaaba dadka ka dambeeyaan inuu wax u taro soo waxaan dhihi lahaa culeyska oo dowladda haysato way kasii degi leed hataa 10 qof aa wax barta 10 qof 1000 qof wax sii barto waxaa waaye culeys waa aada u sii yaraan lahaa taladaas haa shaqo abuur in loo sameeyo ardayda aan taladaas aan soo jeedin lahaa
kaasina wuxuu ahaa abuukar xuseen abuukar oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari xeryaha dhadhaab ee dalka kenya horaantii 2016 waxaa ka bilowday dib u celin dalkooda ay ugu laabteen kumanaan soomaaliha oo go'aansaday in ay ku guri noqdaan dalkooda hooyo balse qaxootigaasi oo haatan dib ugu soo laabtay dhadhaab ayaa ka waramaya sababta kolleftay inay ku soo laabtaan xerihii markii hore ay ka guureen.
Maasha Allah saaxir maxamed maxamuud la dhahaa qaxootigu waa imaanay 2019 ka imaanay alxamdulillah. Haddana waddankan oo kalaaban waddankan markay kalaaban rafaad dhaba
waa tahay saara qaxootiga markaa timid 2019 ee abaaraha aad ka soo barakacdeen qaabkee baa ladiin soo dhaweeyey?
Waa walan dhawey kaaribtii aan lanasay amtii abaar joognay qaxootigantii dib unku laabanoo yaa fadni markuun qaxooti markay dib unku laaban haddan rafaad iyo dhib isabalatay halnambagari xaqani wadankii haddan wadankii isan ku tabteen kooy min goorta ilmaha iyo walaalintubalbarashada kooy min goorta ka ay dhadaana gali rafaadkaas iyo dhibkaas hanqahanay.
Halkee baad ku baxdeen oo laidinka xeeyey?
Muqdisho kagahanay marka wadankaanun may haya baydhowo wadankii baydhowo markii unu gahanay haddan baabuur meel ku raanay lacagtiina meelan oo ka dhamaatay rafaadkii iyo untaw ka dhibkii unu kamirin hana baydhowo markii unu seeni walbarashadana beesinaad walkasteeba beesina gadeen rafaad iyo dhibahna beri maasha allah ri haddana hadda qaxootigaas ku laabana.
Waa tahay markii baydhabo aad ka degteen dabcan lacago ayaad ka qaadateen UNCR qaabkaba markaa noloshii baydhabo ula qabsateen?
Gurigiina lacaganagadi biyogiina beesinagadeen walbarashada beesinagati untadii oo neew adad meela seeto gadaa ganacsada irtugalguhaamule rafaad iyo neew dhiba meela hadan han ku qane.
Waa tahay ma barakacayaasha ayaad kamid noqotay mise magaalada ayaad markaas nolosha ka bilowday?
Barakacada ayaa kamid kumid nagaday qaxootiga barakacada ka jaray barakacadii haddana haska haayo haddana kooy qaxootigii ay ku kooytimi goorta ka laabo ilmo ogoon ay haysa qaxootigu kooy ku laabo gaashi.
Waa tahay culayska ugu weyn ee kuu qasbay inaad xeryaha dhadhaab dib ugu laabato muxuu ahaa markaa oo baydhabaad kala kulantay?
Dhagaal humi iyo neew rafaad guri la-aan iyo ilmoba walbarashadiyo iyo ilmo ogoon ay haysa anan shaqe kor maalintii dharatay dhagee bilaangaha dharhan dhagee inta ku tabee dharatay hadhagee dharateedii dhagoosha haddana walaay gaalnagadeen untadii gaalnagati guri la-aan waldhaan la-aan gulu la-aan iyo nahaysat.
Xeryaha marka waxaad usoo doontay biyihii iyo caafimaadkii iyo waxbarashadii bilaashka ahaa oo xilli hore aad qaxootigii ku haysateen miya?
Sax qaxooti weli oo neew walbarashadii iyo neew maan laabanay biyogii oo neew firiga haayeen untadii oo neew untoo ku haayeen aan laabanay.
Qaxootigan ayaa sheegaya in xilligii ay gaareen qeybo ka mid ah gobollada dalka ay la qabsan waayeen nolosha magaalooyinkaasi maadaama gudaha dalkooda hooyo aysan ka helin adeegyadii bilaashka ahaa sida biyaha waxbarashada iyo caafimaadka.
Dadkii rabaa tareeshinka ka guuri 2019 galay xaryaalka yaa ku midana haddan dadkii rabaa tareeshinka ku guuri heed UNCR hoogaha kaalmaad NDC-di wadankii saas ka aadi ahayn ilaa aad muddo shan sano ah yaa meelaha ka noolayn nololii waliyada nanasii intuunu ku qaadani may nagadani baalufuur daawo bii guri intaasa nagati marka markii meel unu seenay noolal hadee magaalo horta la deganay weli qaabkii ati siilinka nooladaa watee qofka bani aadamka usuuba dareema marka u noolali migun haysato wayni arrimo hegu ku jar yahaani dhaab ku jar meel UNCR oo qaxooti qaabilaasan nis migii nis qiyaasan meel siin roontan gali marka sidee dib yahaan ka laabanne marka muddo hadda aad la ku roogul saddex door oo kale mise aad lambalood oo kale isku dhe iyo boonado iyo helniyo raashinka iyo qaadaan UNCR intii haddoo kaalmaada horta unu kalin intaas waana idin ka mahadsanta.
Laba bil koor wax gargaar oo aad haysateen ma jirin maadaama kaararkiina ku gurteen?
Maya 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 ma jirin, haa wax qaadani ma jirin alxamdulillah. Marka UNCR ayadaba markaas shaqo weyn oo yahay haysiba ma lahayn marka alxamdulillah halkan saas isku haye. Inta kalena anaga keliga inana ma aha intaa taga qof oo qoys yaa meesha iskuul noolnahay marka xaaladaynu saas weesha absalaano.
Qaxootiga ku laabtay dalkooda oo badankiis ku noqday xeryaha dhadhaab ayaan helin gargaar ku filan kuwaas oo qaarkood aan haysan guryo ay ku noolaadaan maadaama qaxootiga la dejiyey guryihii ay ku noolaayeen halka qaar ka mid a qaxootigaasina ay barakac ku yihiin qeybo ka mid ah magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo iyo Muqdisho. Gudaha dhegeystayaal, barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa, balse inta aan ka bixin aan mikrofoon ku wareejiyo Axmed Nuur Yagol.
Mahadsanid Cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
Gawadiisa aad tahay
taasi waxa ay nooga dhann barnaamijkeena caweys ka dhadhaabay caaw aad baad ugu mahadsantii dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogayna internetka ee somali@vanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salaas oo ku wada sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.